พวกเราเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อตอนเป็นโยมวันปีใหม่ก็ไปอยู่วัดมีวันหยุดก็อยู่ตามวัดไม่ไปที่อื่นหรอกปีใหม่มาวัดกันเยอะปีใหม่เป็นเวลาที่คนเขาหลงโลกสนุกสนานเฮฮาไปความทุกข์ที่ผ่านมาในรอบปีก็พยายามลืมมันไปซะแล้วก็หวังฝันเอาอวยพรกันไปอวยพรกันมาว่าปีหน้าจะมีความสุขเป็นเรื่องหลอกๆ กันความทุกข์ก็บอกให้ลืมไปให้หมดเลยแล้วก็ไปฝันถึงความสุขในอนาคตแล้วคนในโลกมันก็อยู่กันได้อย่างนั้นปีหน้าก็ทำแบบนั้นกี่ปีก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราลืมความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แต่รู้อยู่กับปัจจุบันไม่ไปทุกข์ถึงอดีตคนส่วนใหญ่ถ้ารู้ทุกข์ก็ไปรู้ทุกข์ในอดีตคล่ำครวญจมอยู่ในห้วงของความทุกข์อะไรเงี้ยไม่ดีส่วนใหญ่ก็พยายามลืมความทุกข์แล้วมันลืมได้สนิทเลยพอตายนะก็ลืมสนิทเราไม่เคยกลัววัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาทีไรก็ทุกทีแต่เราลืมมันทุกทีเพราะเราเจตนาลืมเราจงใจลืมเราอยากจะลืมแทนที่เราจะลืมทุกไปเรามาทบทวนในรอบปีที่ผ่านมาเราผ่านความทุกข์อะไรมาบ้างถ้าเราคอยทบทวนนะไม่ได้ทบทวนเพื่อให้ใจท้อแท้แต่ทบทวนเพื่อจะได้เห็นว่าจริงๆโลกหรือชีวิตเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยถ้าเราเข้าใจมันนะเราอยู่กับมันไม่ใช่ให้หนีมันด้วยคนส่วนใหญ่พอได้ยินคำว่าทุกข์ก็อยากหนีตลอดเลยแค่นึกถึงยังไม่อยากนึกถึงอยากจะหนีไปให้พ้นหนีทุกข์ก็หนีไม่ได้จริงหรอกความทุกข์มันตามอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเรามีกายอยู่ก็ต้องทุกข์เพราะร่างกายมีใจอยู่ก็ต้องทุกข์เพราะจิตใจมีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นนะเราก็หลอกตัวเองก็มีชีวิตอยู่วันหนึ่งไม่นานก็ผ่านไปปีหนึ่งผ่านไป10 ปี50 ปี60-70 ปีตายไปแบบไม่รู้ทุกข์ตายไปแบบยังหลงโลกอยู่เหมือนเดิมหาสาระหาประโยชน์หาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราพยายามทวนนะพยายามทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราแก่คนที่เรารู้จักคนที่เรารักตายไปเท่าไหร่แล้วเราได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจมากมายแค่ไหนเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจมากมายแค่ไหนเราลองทบทวนดูเราสังเกตดูความทุกข์มันรุนแรงนะความทุกข์ทางใจมันรุนแรงเวลาที่เรามีความอยากรุนแรงอยากได้อะไรมากๆก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยนะความทุกข์ทางใจมันมาจากความอยากเราอยากอยู่กับคนนี้แล้วพอพลัดพรากจากคนนี้เราก็ทุกข์เราอยากให้คนนี้พ้นไปคนนี้ไม่พ้นสักทีเราก็ทุกข์มาจากความอยากเราอยากได้สิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้เราก็ทุกข์เราอยากให้สิ่งนี้หายไปสิ่งนี้ไม่หายไปเราก็ทุกข์อีกนั่นมันมาจากความอยากนะความทุกข์ทางใจส่วนความทุกข์ทางกายนะเป็นธรรมชาติธรรมดามีร่างกายก็ทุกข์ต้องทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายเด็กๆก็แก่ในที่สุดวัยเด็กก็หายไปวัยเด็กก็ตายไปในบาลีก็มีคำหนึ่งคำว่าชั้นแห่งวัยวัยของคนเป็นชั้นๆนะวัยเด็กเล็กๆตายไปแล้วก็มีวัยเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยวัยเด็กที่โตขึ้นมาตายไปเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นตายไปเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยหนุ่มวัยสาวตายไปเป็นวัยกลางคนวัยกลางคนตายไปเป็นคนแก่คนแก่ตายไปเป็นคนง่อมนะแก่ง่อมนะแก่หนักเลยสุดท้ายก็ตายอีกเนี่ยชีวิตนะเป็นชั้นชั้นถ้าเราดูเราจะทั่วไปชีวิตเราได้เดินผ่านชั้นแห่งวัยมาตามลำดับ พวกเราในห้องนี้ก็พ้นวัยเด็กมาแล้วส่วนใหญ่ใครยังเป็นวัยรุ่นในห้องนี้มีไหมมีแต่รุ่นเก่ากึกครับทั้งนั้นเลยนะใครถึงกลางคนแล้วใครถึง30แล้วมีไหมยกมือสิเนี่ยผ่านไปหลายชั้นแล้วนะเหลืออีกไม่กี่ชั้นแล้วนะแล้วไม่ใช่ว่าต้องผ่านครบทุกชั้นถึงจะตายนะไม่แน่หรอกของมันไม่แน่ในชีวิตเราผ่านมาหลายชั้นแล้วแต่ละชั้นลองทบทวนดูสิเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์ตอนเด็กๆเรานึกว่ามีความสุขเยอะนะแต่ตอนเราเป็นเด็กจริงๆเรารู้สึกไม่ค่อยสุขเท่าไหร่มันน่าจะสุขกว่านี้เองใครเคยรู้สึกเสียดายว่าในอดีตนั้นถ้าเราทําอย่างนี้น่าจะดีกว่านี้ใครเคยเสียดายว่าเราเสียโอกาสอะไรเงี้ยมีไหมในอดีตเคยเสียโอกาสแล้วนะปัจจุบันอย่าให้เสียโอกาสอีกอดีตเสียแล้วเสียไปนะปัจจุบันต้องฉวยโอกาสฉวยโอกาสด้วยการที่มาพัฒนาจิตพัฒนาใจของเรานะให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ความทุกข์เนี่ยผ่านเรามาเป็นลำดับแล้วนะเราก็เดินผ่านความทุกข์มาเป็นลำดับแล้วความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่ข้างหน้าอย่างพอถึงเวลาที่จะตายเนี่ยเราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะเราจะพิจารณาบางคนจะไปเจอสิ่งที่ไม่รักเลยไม่อยากเจอเลยนะแต่บางคนจะต้องเจอไม่สมอยากไม่สมหวังนะทรัพย์สินเงินทองสะสมไว้ตั้งเยอะก็จะกลายเป็นของคนอื่นกระทั่งภรรยาอาจจะไปเป็นของคนอื่นก็ได้สามีไปเป็นของคนอื่นก็ได้นะเนี่ยเรามีความพลัดพรากมีความสูญเสียรออยู่ในชีวิตของทุกๆคนที่จะต้องเจอไม่มีทางหนีเลยถ้าเรามาหลอกตัวเองนะสวัสดีปีใหม่โชคดีมีความสุขนะหลอกได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนเราแบบหลอกเด็กนะสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่สอนให้เรามีวุฒิภาวะให้มากพอที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตไม่เคยมาหลอกเราบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าหลอกนะว่านิพพานนิพพานไม่มีจริงนิพพานเป็นโลกอุดมคติที่พระพุทธเจ้าหลอกขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อจูงใจให้เราทำดีเพื่อสังคมจะได้สงบเรียบร้อยไอ้นี่พูดแบบคนไม่รู้เรื่องนะพูดแบบนักคิดเฉยๆไม่ได้ภาวนาไม่รู้หรอกว่านิพพานมีจริงๆนะมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายเลยแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเด็กท่านสอนกระทั่งว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เรื่องอะไรเราจะจมอยู่ในทุกข์ท่านสอนวิธีที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการรู้ทุกข์นะอยากพ้นทุกข์ต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่อยากพ้นทุกข์แล้วหนีทุกข์หนีทุกข์เราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ไปทําเหตุซ้ําเข้าไปอีกเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์งั้นเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์นะเรียนรู้เหตุของทุกข์เราก็จะรู้จักทางดับสนิทแห่งทุกข์ไม่งั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ทําความผิดทําเหตุของทุกข์ซ้ำซากไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราไม่รู้ว่าความอยากเป็นเหตุให้ความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ใจของเรานะขันห้าเป็นตัวทุกข์จริงนะแต่ว่าขันห้าอยู่ส่วนขันห้าได้ถ้าใจไม่เข้าไปยึดถือแต่ถ้าใจเข้าไปยึดถือขันห้ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบเป็นตัวเราความทุกข์จะเข้ามาสู่ใจความยึดถือมาจากอะไรมาจากความอยากความอยากมีกำลังแรงกล้าก็จะเกิดความยึดถือขึ้นความอยากมาจากอะไรความอยากมาจากการไม่รู้ความจริงว่ามันของไม่ควรอยากกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆขันห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเป็นของไม่ดีเป็นของไม่ควรอยากเพราะความไม่รู้คืออวิชชานั่นเองความไม่รู้มันทำให้ใจเราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากเป็นเหตุให้เกิดความยึดนะจะเข้าไปยึดถือนะความยึดก็ทำให้จิตใจเนี่ยไปแบกรับความทุกข์ของธาตุของขันมาขันห้าเป็นทุกข์รูปนามกายใจเป็นทุกข์พระอรหันต์มีขันห้าไหมมีแต่ไม่ยึดมีสักว่ามีเป็นงั้นเองเพราะงั้นไม่ทุกข์ทางใจเหลือแต่ทุกข์ของขันนะแต่ใจไม่มีความทุกข์ไม่มีภาระทำไมพระอรหันต์ใจไม่มีภาระเพราะรู้แจ้งเห็นจริงนะว่าตัวทุกข์คืออะไรรู้ว่าตัวขันคือตัวทุกข์ตัวรูปนามตัวกายใจนี่เป็นตัวทุกข์ท่านเลยไม่เข้าไปยึดถือมัน พวกเรากลัวทุกข์เกลียดทุกข์ไม่ยอมรู้ทุกข์นะเราก็เลยยึดถือรูปนามกายใจของเราไม่ยอมปล่อยสักทีเราก็ฝันเอานะว่าวันหนึ่งมันจะมีความสุขเวลาเจ็บป่วยก็นึกไหมว่าวันหนึ่งจะหายเวลามีความทุกข์ขึ้นมานึกไหมว่ามันจะต้องหายเดี๋ยวจะพ้นแล้วทนไปหน่อยเดี๋ยวก็พ้นละนะเหมือนน้ำท่วมบ้านนะทนไปเดี๋ยวน้ำก็ลดอะไรเงี้ยนะไม่รู้หรอกว่าน้ำเลิกท่วมแล้วอย่างอื่นก็มาอีกนะความทุกข์ก็เวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยงั้นเรามีหน้าที่นะรู้ทุกข์เข้าไปรู้จนเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจถ้าเรารู้ทุกข์เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจแจ่มแจ้งเนี่ยใจจะสลัดคืนธาตุคืนธาตุคืนขันธ์ให้โลกไปนะพอมันสลัดออกไปแล้วเนี่ยขันธ์กับจิตเนี่ยไม่เข้ามาแตะต้องกันนะขันธ์กับใจของเราเนี่ยไม่เข้ามาแตะต้องกันเลยตั้งคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปเลยจิตใจจะเป็นอิสระนะไม่มีภาระความทุกข์ของขันธ์ก็คือมันเป็นภาระที่เราต้องแบกต้องหามตลอดเวลาอย่างรู้สึกไหมร่างกายเป็นภาระรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าจิตใจเป็นภาระทีนี้ดูยากกว่าร่างกายเป็นภาระร่างกายเป็นภาระบางคนไม่เคยเห็นทั้งที่เป็นภาระมากตื่นเช้าขึ้นมาได้ปรนนิบัติร่างกายยังไงบ้างนึกออกไหมดูแลมันยังไงบ้างหรือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องดูแลร่างกายยังไงบ้างต้องหาข้าวให้มันกินใช่ไหมต้องพามันไปอาบน้ำพามันไปขับถ่ายพามันช่วยแต่งเนื้อแต่งตัวเจ็บป่วยต้องพามันไปหาหมออะไรนี่สารพัดที่เป็นภาระเลยถ้าวันใดที่เราไม่ยึดถือนะร่างกายมันจะทำงานของมันเองร่างกายเป็นคนไปทำงานร่างกายเป็นคนไปหาข้าวกินร่างกายเป็นคนกินข้าวร่างกายเป็นคนขับถ่ายใจเราไม่เกี่ยวเลยนะใจจะเป็นอิสระใจจะมีความสุขมีความโปร่งโล่งเบานะฉะนั้นถ้าเมื่อไรเราไม่ยึดถือในกายนะใจก็เป็นอิสระขึ้นมาส่วนหนึ่งละนะเพราะว่าร่างกายก็รับภาระของร่างกายเองเราไม่ได้ไปรับภาระของร่างกายแต่ว่าเรามักจะคิดว่าโอ้ร่างกายนี้เราต้องปรนนิบัติมากมายคนไม่ภาวนานะไม่รู้สึกหรอกว่าร่างกายนี้เป็นภาระต้องปรนนิบัติมากมายนักปฏิบัติจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นภาระต้องปรนนิบัติมากมายแต่ถ้าปฏิบัติเต็มที่นะคืนกายคืนใจให้โลกคืนกายให้โลกได้เนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้เป็นภาระกับร่างกายนะร่างกายเป็นภาระของมันเองร่างกายเป็นคนไปทํางานใช่มั้ยร่างกายเป็นคนไปหาข้าวมากินร่างกายเป็นคนกินข้าวมันเคี้ยวจนเมื่อยเลยบางคนมันเคี้ยวจนกรามเมื่อยไปหมดฟันหลุดไปเลยนะมีภาระมากร่างกายเป็นคนขับถ่ายร่างกายเป็นคนอาบน้ำร่างกายเป็นคนเจ็บป่วยไม่ใช่เราสักอันเดียวเนี่ยถ้าเราใจมันพลากออกจากกายไม่ยึดถือกายแล้วมันจะเห็นเลยกายไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไปจิตใจของเราคนทั่วไปไม่เคยเห็นว่าจิตใจเป็นภาระนักปฏิบัติจะเห็นว่าจิตใจเป็นภาระเผลอนิดเดียวนะความทุกข์ก็เข้ามาท่วมใจแล้วเราต้องหาทางแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปถ้าวันใดเราไม่ยึดถือในจิตนะจิตจะไม่เป็นภาระอีกต่อไปแล้วถ้าเมื่อไรไม่ยึดถือจิตไม่เพียงแต่จิตจะไม่เป็นภาระนะสิ่งใดในโลกก็จะไม่เป็นภาระกับเราอีกต่อไปแล้วนะมีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งนะบอกว่าภาระเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปธรรมร่างกายนี้นะความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือตัวจิตนั่นเองตัววิญญาณขันธ์ทั้ง5เป็นภาระคนทั้งหลายเนี่ยแบกภาระเอาไว้ก็เลยไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราเป็นคนไปแบกไว้นะขันธ์ทั้ง5เป็นภาระเป็นตัวทุกข์จริงแต่ว่าเราไปแบกไว้เราก็เลยมีความทุกข์พระอริยะเจ้าคำว่าพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์พระอริยะเจ้านะวางภาระลงแล้วคือไม่ยึดถือขันธ์5แล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกพระอริยะเจ้านะคือพระอรหันต์ก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นี้เป็นภาระขันธ์ทั้ง5นี้เป็นตัวทุกข์เราต้องเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจมันนะถ้าเราได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจความจริงของขันธ์ทั้ง5แล้วเนี่ยใจจะไม่เข้าไปยึดถือพอใจไม่เข้าไปยึดถือนะมันจะไม่มีภาระเข้ามาสู่ใจเราเลยร่างกายก็เป็นภาระของร่างกายไปนะจนจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ไม่มีอีกต่อไปนะความทุกข์ไม่มีอีกต่อไปความปรุงมันปรุงของมันขันมันปรุงของมันแต่ใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามากระทบไม่มีอะไรปรุงแต่งใจได้อีกนะแต่ขันเนี่ยปรุงแต่งได้คิดได้พระอรหันต์ก็คิดได้ไหมคิดได้ สารพัดนะมีความปรุงนะไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างมีพระอรหันต์เนี่ยนะในใจของพระอรหันต์จะมีเวทนาสองอย่างนะพระอรหันต์นะมีโสมนัสเวทนามีความสุขนะเนี่ยโสมนัสเป็นของปรุงไหมมีแต่ว่าท่านมีโสมนัสเป็นงั้นนะท่านไม่เข้าไปเสพโสมนัสนะมีความพอใจมีความสุขแล้วก็พระอรหันต์มีอุเบกขาเวทนามีสองอย่างมีโสมนัสคือความสุขทางใจแกมีอุเบกขาทางใจนะเป็นกลางพวกเรามีโสมนัสเรามีโทมนัสความทุกข์ทางใจนะแล้วก็มีอุเบกขาเพราะอะไรทำไมโทมนัสทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมาได้ทุกโทมนัสเกิดขึ้นได้เพราะว่าเข้าไปอยากเข้าไปยึดนั่นแหละทำไมเข้าไปอยากเข้าไปยึดเพราะไม่เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจนั่นแหละหน้าที่พวกเรานะพยายามมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็คือการเรียนรู้ทุกข์นั่นเองงั้นใครเขาบอกให้ลืมความทุกข์ไปนะอย่าไปลืมนะให้เราไม่ไปคิดถึงทุกข์ในอดีตนะอาจจะทบทวนได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผ่านความทุกข์มาแล้วเนี่ยเพื่อจะมาสอนตัวเองในปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือรู้ทุกข์อยู่ในปัจจุบันอะไรบ้างเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะเรามีความรู้ทุกข์ในปัจจุบันก็คือรู้ในร่างกายนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หายใจไปนะหายใจไปนึกว่าจะดีวิเศษอะไรโอ้ร่างกายนี้มีภาระมากต้องหายใจตลอดเวลาเป็นภาระนะร่างกายหายใจก็เป็นภาระร่างกายต้องยืนเดินนั่งนอนร่างกายต้องเปลี่ยนอิริยาบถไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนนะความทุกข์ทางกายจะรุนแรงจะท่วมทับเอาทันทีเลยกระทั่งการหายใจก็หายใจเพื่อหนีความทุกข์ทางกายนะหายใจออกไปก็เกิดความทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกแล้วก็เกิดทุกข์ก็ต้องหายใจเข้านะเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเนี่ยสลับกันไปเรื่อยนะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์เลยต้องสลับกันต้องเปลี่ยนการหายใจไปเรื่อยเพื่อหนีความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินนะไปนอนเปลี่ยนอิริยาบถนอนนึกว่าจะมีความสุขแล้วนอนก็ไม่มีความสุขจริงนะนอนไปเดี๋ยวก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะอะไรทำไมต้องพลิกเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตัวอิริยาบถการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเรานี่แหละมันเลยปิดกั้นทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ของร่างกายเรานะยกเว้นแต่เจ็บป่วยหนักๆเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ทุกข์หมดเลยนะแต่พอหายป่วยเราก็ลืมไปไม่อยากสนใจนะเนี่ยลงมาดูนะในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ตัวเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆล่ะมีความสุขเกิดขึ้นนะถ้าภาวนาให้ดีจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นก็เกิดความเสียดแทงทางใจความสุขนั่นแหละมันเสียดแทงใจทำให้ใจเสียสมดุล นะถ้าไปหัดดูใครเคยเห็นตัวนี้บ้างว่าความสุขก็เป็นภาระถ้าวันหนึ่งเห็นกระทั่งความสุขก็เป็นภาระนะความสุขเป็นของที่ต้องรักษาไหมถ้าไม่รักษาแป๊บเดียวก็หายนะขนาดพยายามรักษายังหายเลยนะความสุขก็เป็นภาระนะความทุกข์มีภาระไหมเป็นภาระไหมความทุกข์เกิดขึ้นมีภาระมากมายเลยเพื่อจะให้หายทุกข์ใช่ไหมอุเบกขามีภาระไหมอุเบกขาอยากรักษาจิตให้มันไม่สุขไม่ทุกข์นะให้มันสบายอยู่นิ่งๆไม่สุขไม่ทุกข์สบายก็เป็นภาระรักษาไม่ได้จริงถ้าดูลงไปนะกระทั่งความสุขนะความทุกข์ความเฉยๆนะกระทั่งสูงสุดคือความสุขนะยังเป็นภาระเลยเป็นภาระที่ต้องแสวงหามาเป็นภาระที่ต้องรักษาไว้เป็นภาระนะที่ต้องโหยหามันตอนที่มันหายไปนะนี่มีแต่ภาระทั้งหมดเลยนะร่างกายก็เป็นภาระเวทนาก็เป็นภาระนะต้องดิ้นรนหาความสุขต้องดิ้นรนหนีความทุกข์ต้องดิ้นรนรักษาความเป็นกลางของจิตไม่สุขไม่ทุกข์เลยนะมีทั้งเรื่องต้องทำต้องดิ้นทั้งนั้นเลยเป็นภาระทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายทั้งที่ดิ้นเต็มที่ก็รักษามันไว้ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจความจำเป็นภาระไหมเวลาต้องจำอะไรมากๆมีภาระไหมเวลาจะสอบใครยังนึกถึงวัยเป็นนักเรียนได้ต้องท่องหนังสือเป็นภาระนะจะจำอะไรก็เป็นภาระถ้าความจำหายไปลำบากอีก ถ้าจำไว้ก็เป็นภาระโดยเฉพาะถ้าจำชื่อภรรยาผิดนะเรียกชื่อผิดเนี่ยโอ้ภาระหนักในชีวิตจะเกิดขึ้นเลยหนักหนาสาหัสจะเกิดขึ้นทันทีแล้วไม่มีอายุความด้วยนะเป็นภาระทั้งหมดเลยนะกระทั่งการจะจำเป็นภาระความปรุงแต่งก็เป็นภาระนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายไปเป็นภาระนะความโลภเกิดขึ้นอยากให้หายไปเป็นภาระความหลงความฟุ้งซ่านใจมันจะฟุ้งซ่านอยากให้มันไม่ฟุ้งเป็นภาระไหมนะมานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแทบตายยังหนีไปฟุ้งเลยนะจิตชั่วก็เป็นภาระนะเพื่อจะต้องปัดเป่ามันจิตดีก็เป็นภาระมันไม่ยอมดีสักทีอยากให้มันดีนะพยายามเร้าใจให้มันคิดถึงแต่เรื่องดีๆคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงอะไรเนี้ยพยายามคิดเผลอแป๊บเดียวไปคิดถึงมารนะคิดถึงเรื่องไม่ดีเห็นไหมใจมันเป็นภาระนะกระทั่งความดีเกิดขึ้นนะจะรักษาไว้ก็เป็นภาระนะเวลาที่เราเกิดวิริยะวันนี้เกิดขยันอยากปฏิบัติใครเคยเป็นไหมวันนี้อยากปฏิบัติตั้งใจเลยจะปฏิบัติทำหนึ่งชั่วโมงเนี่ยวันนี้วิริยะไม่เที่ยงนะวิริยะไม่เที่ยงนะผ่านไป5นาทีวิริยะหนีไปแล้วที่เหลือแต่ทุกข์ทรมานนะเมื่อไหร่มันจะหมดชั่วโมงสักทีการที่จะรักษาวิริยะให้คงตัวอยู่ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมรักษาไม่ได้อ่ะปลอบนะขยันเดินนะเดินบูชาพระพุทธเจ้านะอะไรเนี้ยสอนมันแป๊บเดียวมันบอกเลยนั่งก็บูชาได้โอ้เอากับมันสินะวิริยะนะสัจจะอะไรนี่โอ้อธิษฐานะความตั้งใจมั่นในการทำความดีรักษายากนะขันติอะไรเนี้ยบารมีทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ง่ายตั้งใจรักษาศีลแป๊บเดียวศีลขาดใครเคยเป็นมั่งตั้งใจรักษาศีลนะพอพระให้ศีลเสร็จก็คุยแข่งกับพระนี่ศีลขาดไปข้องแล้วนะพูดเพ้อเจ้อนะเนี่ยกระทั่งความดีนะจะรักษาก็เป็นภาระนะความชั่วจะขับไล่มันก็เป็นภาระนะจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยจะวิ่งไปทางทวารทั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนไปตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูรูปเดี๋ยววิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยววิ่งไปคิดอะไรเงี้ยอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาสลับไปสลับมาตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเนี่ยเป็นหลักเลยความจริงเคลื่อนไปได้6ทวารนะเคลื่อนไปดมกลิ่นก็ได้ไปลิ้มรสก็ได้ไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้แต่ถ้าไม่มีกลิ่นอะไรฉูดฉาดขึ้นมานะจิตก็ไม่สนใจไม่มีรสอะไรโดดเด่นขึ้นมาจิตก็ไม่สนใจอย่างพวกเราเนี่ยอมน้ำลายอยู่ตลอดเวลานะรู้ไหมน้ำลายรสชาติเป็นไงไม่รู้เลยเพราะชินใช่ไหมเหม็นตัวเองนะบางคนตัวเหม็นมากเลยนะไม่ได้กลิ่นหรอกคนอื่นเขาได้กลิ่นเพราะชินใช่ไหมเนี่ยของอะไรพอชินๆนะไม่มันก็ไม่รู้สึกหรือร่างกายเราอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกยุงมากัดเจ็บก็ค่อยรู้สึกถึงร่างกายงั้นปกติเนี่ยมันจะไปรู้ทางตาทางหูทางใจนะส่วนทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแรงๆมากระทบไม่ค่อยสนใจหรอกจิตจะไปทางตานะจิตจะไปทางหูจิตจะไปทางใจเข้าเที่ยวของเขาตลอดเวลาถ้าเราจะพยายามไม่ให้เขาไปทางไหนจะให้เขาอยู่ที่เดียวเป็นภาระไหมเป็นภาระนะเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้มันร่อนเร่ออกไปให้มันรู้สึกตัวอยู่ฝึกยากนะเป็นภาระนะแต่เป็นภาระที่ต้องทำนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเป็นภาระที่ต้องทำบางอย่างเป็นภาระที่เลิกได้ก็เลิกไปเลยนะภาระทางบวกภาระทางดีเป็นภาระก็ต้องทำไว้ก่อนนะเป็นงานที่ต้องทำภาระทางชั่วก็อย่าไปทำมันรู้ทันมันก็ทิ้งมันไปเลยขันธ์ทั้ง5นี้เป็นภาระกระทั่งจิตของเราจะรักษาให้มันดีรักษาให้มันสุขรักษาให้สงบก็เป็นภาระนะจะห้ามมันชั่วห้ามมันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยก็เป็นภาระนะจะให้สงบอยู่ตลอดเนี่ยก็เป็นภาระมากเลยนะห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยห้ามยากควบคุมยากมันเป็นภาระทั้งสิ้นเลยนะทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบแต่ว่าภาระฝ่ายบวกต้องทำนะเพื่อวันหนึ่งจะได้ก้าวพ้นไปนะถ้าเราไม่ทำงานทางบวกนะใจจะไปทำทางลบยังไงก็ต้องทำงานเพราะมันมีหน้าที่ทำงานเพราะงั้นเราพามันทำทางบวกไว้ก่อนทำทานรักษาศีลทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจอันนี้เป็นงานที่ต้องทำเขาถึงเรียกว่ากรรมฐานนะ กรรมะก็คืองานนั่นแหละกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของการงานนะก็มีสองฐานนะฐานของสมถะกับฐานของวิปัสสนางานที่ต้องทำนะคือสมถะกับวิปัสสนามีงานต้องทำไปก่อนแล้ววันหนึ่งก็พ้นหมดงานมีกิจที่ต้องทำนะแต่เมื่อทำเสร็จแล้วจะจบพระอรหันต์เวลาบรรลุพระอรหันต์นะในพระไตรปิฎกท่านจะบรรยายไว้บอกกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วเห็นไหมมีกิจนะมีพวกเราเป็นปุถุชนหรือเป็นโสดาสกทาคาอนาคานี่มีกิจที่ต้องทำพระอรหันต์เนี่ยกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความอย่างเป็นอย่างนี้คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกนะท่านบอกชาติสิ้นแล้วความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วนะความเกิดคืออะไรการที่จิตเข้าไปยึดถือรูปธรรมนามธรรมยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะยึดถือขันห้าเข้ามาเป็นตัวกูของกูนะเรียกว่าความเกิดความเกิดสิ้นแล้วนะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงจุดนี้มีกิจที่ต้องทำบางคนเข้าใจผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยบอกไม่ต้องทำอะไรจิตดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะถ้าเราไม่ปรุงอะไรแล้วก็จิตก็หลุดพ้นเลยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ทำอะไรเลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีเป็นสิ่งที่มีเรื่องที่ต้องทำนะไม่ใช่อากริยะอากริยะไม่ต้องมีอะไรเลยอยู่ๆก็พ้นไปเลยนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะงั้นถึงจะต้องเป็นภาระก็ต้องทำไว้ก่อนนะสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยแต่ว่าอย่างขันห้าเนี่ยเรามันเป็นภาระเราไม่รู้เท่ารู้ทันนะเข้าไปยึดถืออันนี้เป็นภาระที่ต้องรู้เท่ารู้ทันนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันลงไปเรียนแล้วเรียนอีกนะถึงวันหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมามันปิ๊งจริงๆนะมันขณะเดียวที่เข้าใจพวกเราเคยไหมอ่านหนังสือหรือคิดเรื่องอะไรที่ยากๆอ่านหนังสือตั้งนานอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกจุดที่เข้าใจนะแวบเดียวเข้าใจขึ้นมานึกออกไหมมันแวบเดียวที่เข้าใจอ๋อใครเคยอ๋ออย่างนี้บ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแค่นี้เองนะเวลาที่เราภาวนาก็เหมือนกันนะเรามีหน้าที่ดูกายดูใจดูธาตุดูขันธ์มันดูความจริงของมันเรื่อยไปนะถึงจุดที่มันอ๋อนะคือจุดที่มันจะเกิดอริยมรรคนะมันอ๋อมันปิ๊งในขณะเดียวเท่านั้นเองเวลาที่เรียนรู้นั้นยาวไกลแต่เวลาที่เข้าใจนั้นชั่วขณะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นหน้าที่พวกเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเข้าใจในขณะจิตใจนะเพราะหน้าที่เราเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกในจิตใจของเราไว้เรื่อยๆนะอย่าลืมมันเราจะได้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเมื่อไรเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจนั้นเราก็ไม่มีทางเห็นหรอกไม่มีได้โอกาสบรรลุมรรคผลอะไรเลยงั้นพยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยๆไปความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เห็นร่างกายเห็นจิตใจไม่เที่ยงเห็นร่างกายเห็นจิตใจนั้นถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เห็นร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่แหละรู้ไปเรื่อยนะจุดแห่งความเข้าใจนี้ชั่วขณะเท่านั้นเองนะชั่วขณะแวบเดียวฟ้าแลบนานกว่านะฟ้าแลบยังนานกว่าในขณะแห่งอริยมรรคเร็วมากเลยแวบเดียวเท่านั้นเหมือนที่เราอ่านหนังสือยากๆแล้วความเข้าใจเกิดเนี่ยเกิดในแวบเดียวนะปีใหม่นะพักเพียรเข้ารู้สึกกายรู้สึกใจดูความจริงของกายของใจให้มากนะก็เรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะได้พ้นทุกข์ถ้าหนีทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์เลยเพราะหนีทุกข์เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ไม่รู้ว่ากายใจเป็นตัวทุกข์เราก็ไม่รู้เหตุของทุกข์ว่าเราไปยึดถือกายใจก็เลยทุกข์เมื่อเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์นะเราก็จะทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็จะเกิดตัณหาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเกิดความยึดถือในกายในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็จะไปแบกเอาธาตุเอาขันเนี้ยเอาตัวทุกข์เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นเองนะงั้นเราพยายามเรียนรู้ทุกข์นะใครเขาอวยพรปีใหม่ขอให้มีความสุขขอบใจสติปัญญารู้ทันเป็นไปไม่ได้หรอกให้โชคดีนะในใจเรารู้เลยคำว่าโชคไม่มีสังเกตไหมหลวงพ่อไม่เคยพูดคำว่าโชคเลยตั้งแต่เป็นฆราวาสนะมันฝังลึกอยู่ในใจเลยคำว่าโชคไม่มีหรอกซวยก็ไม่มีไม่มีมีแต่กรรมทั้งสิ้นเลยทำเอาเองเท่านั้นเลยนะ งั้นเราไม่หวังอะไรลมๆแรงๆนะไม่หวังว่าพระจะมาช่วยเราไม่หวังว่าคำอวยพรทั้งหลายกระทั่งคำอวยพรของหลวงพ่อจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เราต้องช่วยตัวเองนะฟังธรรมะที่ถ่ายทอดแบบซื่อๆตรงๆอย่างนี้แหละแล้วไปลงมือเรียนรู้กายรู้ใจซื่อๆตรงๆไปนะแล้ววันหนึ่งมันจะพ้นทุกข์ไม่ต้องมีใครอวยพรเราทำดีเป็นการอวยพรตัวเองแล้วเชิญไปกินข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์